Hei, og velkommen til denne episoden som skal gi deg noen høydepunkter fra høstens episoder. Og med disse juletonene I bakgrunnen her, så kan vi trygt si at vi ferdig med høsten og nærmer oss jul. Etter jul på nyåret så kommer det helt nye episoder av Geologisk rapport. Og denne gangen blir det også gjester fra andre steder enn Universitetet I Bergen, og noen episoder har en litt ny vri. Men det skal du få høre mer om litt senere I denne episoden. Det har vært veldig mange spennende temaer, og ikke minst hyggelige og interessante gjester denne høsten. William Helland Hansen snakket om forutsetningene for dannelse av olje og gass, og kort sagt at geologisk flaks sørget for vår oljerikdom. Men også når sokkel skulle fordeles mellom naboland, så ble det enda mer flaks.
Og den flaksen den kommer på 1960-tallet. For da er Nordsjøen et utforsket område, og det så vidt I gang med forhandlinger om hvordan man skal dele sokkelen mellom naboene, altså Storbritannia og Danmark og Norge og så videre. Det ikke gjort drivverdige funn på den tiden der, men hele apparatet I gang med å diskutere sokkelen, fordi det potensielt muligheter for å gjøre økonomiske funn. Og da det diskusjoner på høyt nivå, og hvordan skal man dele sokkelen mellom naboer? Og et prinsipp det man kaller altså 200 meters vanndyp. Altså, ut til 200 meters vanndyp så har Norge suverenitet. Et annet prinsipp det som kalles midtlinjeprinsippet, hvor man på en måte deler sokkelen midtveis mellom nabostater. Men når det gjelder det første prinsippet, 200 meter, så har vi noe som heter norske renner som går langs norskekysten, som gravd ut av isstrømmer under istidene, og den norske renner jo ofte mer enn 200 meter dyp, og opp til 700 meter dyp, og ikke så veldig langt ut fra kysten. Så hadde det 200 meters prinsippet vunnet gjennom, så hadde ikke Norge hatt særlig stor kontinentalsokkel. Men så ble det da midtlinjeprinsippet som vant frem, og dette var før man visste noen ting om ressursene der ute. Og den midtlinjen mellom Storbritannia og Norge, og mellom Norge og Danmark, den viste seg å gi vanvittig flaks til Norge, for de to største feltene på norsk sokkel, Ekofiskfeltet og Statfjordfeltet, de kom akkurat på innsiden av denne midtlinjegrensen. Faktisk så strekker Statfjordfeltet seg lite grann inn på britisk side også. Men da snakker vi om en ny runde med flaks, helt klart.
Noe som også kan regnes som litt flaks, det at vi I Norge ligger langt unna en såkalt plategrense, som gjør oss mindre utsatt for store jordskjelv og vulkanutbrudd. Likevel så forekommer det titt og ofte skjelv også I Norge, og årsaken til det kunne Mathilde Sørensen forklare.
Jamen det finns der flere årsaker til. For det første så har vi jo en plategrense som ligger ute I Nordatlanten, spredryggen som fortsætter nordover fra Island. Og selvom vi ganske langt væk fra den plategrensen, så vil vi fremdeles have ligesom et pres ind på hele platen, som gør, at vi får bygget op spændinger. Så det en årsag. I tillæg så, hvis vi går 10-12.000 år tilbage I tid, så var Norge dækket af is. Og da den is, altså den isen, den har ligesom, den var veldig tung, så den har presset jordskorpen under Norge nedover i mantelen. Og etter hvert som isen så smelter, så vil det presset blive mindre, og dermed så begynder landet at hæve sig, og det fører også til en spændingsopbygning. I tillæg så har vi en forandring i tjukkelsen på jordskorpen, når vi går fra fastlandet og ud i havet, som påvirker ligesom spændingsfeltet. Og så har vi en del sedimenter, som bliver vasket ud gennem fjordene, som også ligger på havbunden og ligesom presser den ned over og giver en spændingsopbygning. Så det mange mekanismer, som ligesom spiller sammen. Og hvor vigtige de I forhold til hverandre, det jo noget, som vi fremdeles forsker på I dag, og som vi ikke har en ligesom fuld forståelse for. Men det afhænger nok også lidt af, hvor du i landet.
Mm. Men du siger, at et skjelv på 8,5 usandsynligt. Hvad liksom det kraftigste man kunne forventet av et skjelv I Norge?
Altså man kan sige, det kraftigste vi har haft sådan historisk, det var i 1819. Det har den styrke på 5,9. Og så kan vi også sikkert få kraftigere selv end det. Og præcis hvad som er den største mulige styrken til at jo selv i Norge, det er vanskeligt at sige. For man har set for eksempel i det østlige USA selv på over styrke 7, og sådan kan man jo ikke udelukke, kanskje i Norge, kanskje sådan med i et 10.000 års perspektiv. Men umiddelbart tænker jeg, at alt over 6,5 er nok så usandsynligt. Ja.
Selv om Norge har en vulkan på land, vulkanen Barentsberg på Jan Mayen, så finnes det store vulkaner på havbunnen utenfor Norge. Og hvorfor vi har det, det kunne Håvard Stubseid forklare i episoden om vulkanisme.
I midten av Atlanterhavet så går det som vi kaller Atlanterhavsryggen. Det er det vi kaller en midthavsrygg, den plategrense der to av jordplatene de beveger seg fra hverandre. Og når platene beveger seg fra hverandre, så kan du ikke bare få et dypt tomrom nedover, men dette tomrommet det må fylles med noe. Og da smelter mantel som ligger lenger nede, og du danner vulkaner langs denne her revnen som dannes.
En sprekk på en måte.
Ja, en stor sprekk, som egentlig på grunn av vulkanismen gjør at du får en stor undersjøisk fjellkjede, som totale lengden er 65 000 kilometer og går gjennom alle verdenshavene. Og på den måten så danner du havbunnskorpe gjennom vulkaner. Så der ligger det hundrevis og tusenvis av vulkaner på rekke og rad. Varierende størrelse fra bare noen små hauger som kan være kanskje 100 meter høy, til de virkelig store vulkanene som kan være flere kilometer høye, og de største i våre områder er 30 kilometer lange og strekker seg over 1000 meter opp. Så det er virkelig store vulkanske strukturer.
I samme område vi har disse undersjøiske vulkanene, altså på dyphavet, så finnes det potensielt store mineralressurser, som blir tema i en episode neste sesong. Men Tom Heldal fra Norges geologiske undersøkelse kunne fortelle hvordan de jobber på fastlandet og påviser potensial for ulike mineralressurser.
Ja, du kan si at vi er sånn, det vi driver med kartlegging. Det vil si at vi prøver så godt vi kan å påvise potensial for forskjellige typer av ressurser. Og det er jo den kan si førstehåndskunnskapen. Vi også ønsker å bygge, la oss si, vite hvor mye vi har av potensielle ressurser og uoppdagete ressurser, for eksempel. Og så må det være industrien som tar dette videre. Så la oss si at NGU bruker 1 million eller 2 på å kartlegge et område som går inn i de nasjonale kartdatabasene. Så kan det jo være at et prospekteringsfirma må bruke 200 millioner på å bore det opp for å påvise de ressursene som ligger der. Så vi er den, vi skal ikke drive med den type detaljert letevirksomhet.
Nei, skjønner.
Men vi skal sørge for å kunne lede de som leter på rett spor, da, og også med forskningsbasert kunnskap om for eksempel hvordan en mineralforekomst er dannet og hvilken geometri man kan forvente, for eksempel.
Vi kunne denne høsten lese at Trond Moen var hovedaksjonær i et selskap med mål om å bygge kjernekraft i Norge. Og styreleder i selskapet Norsk Kjernekraft AS, Jonny Hesthamar, var på besøk hos meg for å snakke om nettopp kjernekraft, og om det er noe vi må ha i en energiomstilling.
Nei, kjernekraft er noe vi må ha. Altså, det er to aspekter med det. Det ene er jo den globale vurderingen, altså på verdensbasis. Og der lener jo jeg meg ofte til klimapanelet, eller det internasjonale energibyrået. Klimapanelet sier jo da at vi må mangedoble mengden kjernekraft i verden. Og da synes jeg det er helt fascinerende når folk sier, men jeg vil ikke ha det. Så glem det, vi skal ha sol og vind. Klimapanelet har gjort veldig grundige analyser hvor de må forholde seg til politikk, til menneskerettigheter, til bærekraftsmålet. De må gjøre veldig mye betraktninger. Og de sier, du må mangedoble mengden kjernekraft i verden dersom vi skal nå nullutslippsmålet. Og da jeg tenker sånn, ja, hvor bekymret er du for klimaet hvis ikke du en gang vil høre på klimapanelen de sier at du må ha kjernekraft. Så og det internasjonale energibyrået sier det samme, de sier du må doble mengden kjernekraft. likefullt så går verden rundt og vi skal stenge ned kjernekraft. Og så skal vi da som alternativt bruke fornybart. Og fornybart har mange fordeler, men har også noen veldig store ulemper, hvor kjernekraft har noen fordeler da. Og det ene er jo materialbruken. Så IEA, altså det internasjonale energibyrået, de sa jo i en rapport som de kom ut med at mengden mineraler og metaller vil måtte femdobles fra dagens nivå. Og det er jo helt vanvittige mengder. Det er jo positivt for geologer, da, for det er jo fantastisk med jobber som skal komme gjennom gruvedriften. Og vi skal jo ha all verdens mye sjeldne jordartsmetaller og mineraler, vanlige ting som kobber og sølv og den type ting. Så for geologer så er det glimrende, men det er enormt med gruvedrift som skal gjøres. Og så er det, dessverre så er jo fornybart, hvor mye energi får du igjen for arealet du bruker? Det beskrives gjerne med krafttetthet. Og fornybart har veldig lav krafttetthet. Sånn at hvis du sammenligner for eksempel et kjernekraftverk da, med vindturbiner, så kan du etablere et kjernekraftverk, et sånn ny, moderne kjernekraftverk, sånn små modulære reaktorer som de snakker om. Det kan du plassere på en fotballbane. Sånn 125 ganger 125 meter. Da har du 300 megawatt med strøm som kan genereres, uten at det sier så mye da. Men hvis du da skulle gjort det med vindkraft, ja, da måtte du ha 100 kvadratkilometer. Så når folk sier, jeg vil ikke ha det i nabolaget mitt, så kan du si, ja, hva vil du helst ha i nabolaget? Vil du ha den tryggeste energikilden som tar plassen til en fotballbane? Eller vil du dekke vidden fra Fløyen til Ulriken med vindturbiner?
Good afternoon, sir. Så sier jeg good afternoon, så sier hun, have we met before? Jeg tror ikke det, sier. I've definitely seen you before. Are you a celebrity, sir? Og det da, I stand for sort of. Og hun sier, I knew it. What sort of celebrity? Så jeg bare sier, TV. I knew I'd seen you before. What sort of TV? Geology. Og hun bare må på seg. Sir, are you a geologist?
Mannen du hørte her, det er Øystein Jansen. Og en del personer jeg har snakket med da, særlig bergensere, de var heller ikke klar over denne historien han fortalte, nemlig om den engelske kanonkulen, som ifølge myten skal ha stått igjen i domkirkeveggen etter et sjøslag i Vågen i Bergen i år 1665.
Nei, altså den historien, det er jo domkirken, det er en engelsk kanonkule som står der fremdeles. Mm. Og det var jo en historie som han var sann.
Ja.
Sånn, alle, det er jo klart den står der oppe, men jeg husker jeg begynte å reflektere, en kanonkule som står igjen i en klemmestein. Mhm.
I 350 år, liksom.
Ja, ikke minst at han står igjen, at han står der i det hele tatt.
Ja, det er noe sånt.
Så, for klepperstein er jo ikke tyggegummi, ja. Altså det er jo fremdeles stein, så det var liksom når du begynte å tenke, den steinen kan jo umulig ha stått igjen i den veggen. Og nå, men så, ok, så tanken forsvinner, ja, hva er det som gjør dette? Og så får vi da anledningen når domkirken skal pusses opp, stilasene kommer opp, og jeg kjenner jo de der murene fra de kirken, så jeg får til, nå kan du komme ned, Jonsen, og klatre opp på stilasene og kikke på de der steinene du elsker, sant, liksom. Så, og vi ser ikke på den, men når vi går forbi stilasene der, så er det, og Jonsen, du står der og ser på han direkte, meg og Ole Egil Eide, som er arkitekturhistoriker.
Mm.
Og det vi ser, det er jo at den ligger i en grop som er gravd inn i veggen i klemmestein.
Altså, du ser det ganske tydelig, altså. Du måtte ikke fjerne kul for å finne ut av at...
Nei, han ligger i mørtel.
Ja. Jeg skjønner.
Så han ligger i mørtel i en grop som er gravd inn.
Riktig.
Og like ovenfor, så ser vi et innslag der en kule har truffet. Altså, du ser litt splintring i klemmestein.
Riktig.
Så dermed så er ikke det tvil om dette. Gikk vi ut med BEA og NRK, sant, og fikk så mye pepper.
Ja, du gjorde det,
ja. Ja, hva dere tror dere er, vet du? Tror dere dette vet det så mye bedre for? Noen sa det, alle vet jo at den der hadde falt ned før. For det var noen som bodde i strøket, de hadde en lærer som hadde fortalt den var falt ned og støpt opp igjen. Det hadde skjedd. Og Anne, sånn, det visste jo ikke jeg.
Er det ikke hørt den versjonen?
Nei, men jeg fikk jo en del
av
den type reaksjoner. Og så fikk jeg liksom, jeg fikk noen fra NGU tidligere studenter, så liksom, faen ta deg, nå har du ødelagt en av de beste historiene vi har, vet du. Kunne ikke du holdt deg hjemme, sant? Det var litt sånn. Så jeg var litt sånn, ja, herregud, vi fikk jo, denne historien er jo enda bedre.
Ja. Flere av gjestene jeg har hatt på besøk har trukket frem feltturer som det beste med det å studere geologi. Og Atle Rotevatn, han trekker frem feltturene med Øystein Jansen, som du nettopp hørte, som det beste minnet fra studietiden.
Altså, det å være student i altså, geofagene er jo fantastisk. Du reiser veldig mye ut sammen, sant? På tur. Og det gir jo et veldig sterkt samhold. Så noen av de beste minnene fra studietiden, det har jeg fra noen av disse feltkursene. Jeg husker blant annet vi hadde et fantastisk feltkurs i Tyrkia med Øystein Jansen, som var her og besøkte det i podcasten for ikke lenge siden. Og Wojciech Nemec, som også har gått av. Fantastisk. Og vi har god kontakt med alle som var på det, eller på mange av de som var på det kurset den dag i dag, selv om det er liksom nå 20 år siden. Og ellers er det jo liksom feltarbeid fra, som jeg holdt på med på mastergraden, eller hovedfag som det heter den gangen, som var på Grønland, med veilederen min, som det var Arild Andresen i Oslo, og ja, masse sånne flotte opplevelser. Det er liksom de opplevelsene fra felt er gjerne de som sitter best igjen.
Når man gjør feltarbeid til sjøss, så kaller man det gjerne for et forskningstokt, noe Kikki Kleiven har lang erfaring med, da hun som hovedfagstudent fikk være med på et 2-månedstokt som en sommerjobb.
Ja, du må jo rigge deg for det mentalt da.
Ja.
Første gangen jeg var ute, så var jeg jo student, så da jobbet jeg som tekniker ombord. Og på dette forskningsskipet da, den gang så heter det ODP, Ocean Drilling Program, i dag heter det IODP, International Ocean Discovery Program, men det er akkurat samme greie. Etter verdens største forskningsskip, et flytende drillrigg, du deler rom, men du deler i dag rommet noen som er på motsatt skift av det.
Ja, så du får litt alenetid.
Du får litt alenetid da. Ja. Men skiftet 12 timer. Det er ikke noe sånn norsk, sånn her 4-4-4-4-8-8-6-6. Nei, her er det 12 timer på, og 12 timer av. Og når du går av, så skal du skrive rapport.
Okay. Så du får ikke noe fri?
Nei, det er beintungt altså. Og når vi borret der ute, for eksempel sør for Island, på noe sånt der Garda-driften da, så fikk vi opp en 10 meter kjerne hvert 20. minutt på dekk. Oi. Den skulle bæres inn, skal kappes, skannes, den skal splittes, kjøres gjennom 3-4 forskjellige skannere faktisk. Så skal den beskrive sedimentologisk, skal du logge den, føre alt inn, ta prøver, mikroskopere, sende den inn til magnetometere som måler sånn, magnetiske reverseringer, ta bilder av den, pakke den, og så er du klar for de neste 10 meter. Så det at jeg kom tilbake igjen, jeg hadde syke armmuskler. Og var da utrolig tynn, fordi at jeg hadde jo nesten aldri tid til å spise heller. Men jeg krasjet jo, fikk sånn 7 timer søvn hver dag da. Men det stoppet jo ikke meg, for jeg har jo vært på 2 sånne tokt til da.
Måtte du tenke deg om andre gangen du ble spurt?
Nei, jeg var helt desperat for å komme med.
En annen som har vært på forskningstokt, det er Håvard Stubseid, som samler inn prøver fra dyphavet med hjelp av en undervannsfarkost, en såkalt ROV.
Det er jo litt annerledes til feltarbeid på land som vi gjorde på masteren. Så det som jeg holder på med nå er hovedsakelig i dyphavet. Og da er det forskningstokt ombord på... Jeg har bare vært på en båt som heter GeoSARS. Det er en relativt stor båt på 75 meter. Der har senteret hatt forskningstokt siden slutten av 90-tallet. En måned i året stort sett. Og da reiser vi ut der og gjør forskjellige undersøkelser av havbunnen, vi kartlegger med båt, og vi kan dykke ned med både bemannede og ubemannede farkoster for å samle inn det vi trenger av data, enten det er steinprøver, eller det er sedimenter, eller det er varme væsker, eller hva det måtte være. Og det er den type datainsamling egentlig hele doktorgradsprosjektet mitt er basert på.
For Christian Haug Eide er feltarbeid viktig for å undersøke undergrunnen i Nordsjøen med egne øyne.
Så jeg kan jo, jeg har jo en sånn, skal vi si, undergrunnsgeologi bakgrunn. Jeg har jo først og fremst jobbet med ting som har med reservoir for olje, gass, vatten, CO2-lagring. Kanskje i fremtiden vil man lagre hydrogen eller komprimert luft, for eksempel. I tillegg jobber jeg litt med havvind og sånne ting. Og det jeg jobber med først og fremst, det er geologien som er under bakken. For at man har kanskje reservoir under bakken, man har reservoir som under bakken, til og med under havet. Så kanskje ting er 1 kilometer, 2 kilometer, 5 kilometer under bakken. Og da kan du ikke gå og undersøke det selv. Nei. Sant? Og du, man har seismiske data, som er båter som kjører over og sender lydbølgene, som gir deg et bilde av undergrunnen. Men du får ingen detaljer der. Du får kanskje en oppløsning på 10-20 meter, mens den egentlige geologien er jo på millimeter-centimeter-skala. Så du har seismiske data som gir deg et sånt tokete, slørette bilde av det du har i undergrunnen. I tillegg har du ofte kjernedata, eller hvis for havvind har du kanskje sånn kilepenetrasjonstesting. Og de dataene er på en måte et lite nålstikk. Du har kanskje et kjempestort område som er på størrelse med London, som er ditt oljefelt for eksempel. Og så har du en kjerne som er 10 cm i diameter. Og det er alle dataene du har. Og hvis du da skal planlegge hvordan du skal utnytte et reservoir, hvordan du skal forankre en vindmølle eller en vindturbinfarm, så kan du på en måte ikke... Det er ikke noe i dataen i seg selv som sier hvordan ting er, som forteller deg at du har data, du har en kjerne der, men du vet ikke nødvendigvis hvordan ting er 10 meter, 100 meter, 1000 meter vekk fra datapunktene dine. Og for å finne ut det, så er du nødt ut i felt og se ekte bergarter. Det å komme seg ut i felt, da kan du se med din egen øye hvordan det så vanligvis er flere kilometer under bakken ser ut.
I en podcast om geologi så er det vanskelig å unngå tema som handler om klima. Og sett fra et geologisk perspektiv så er det interessant å høre hva Kikki Kleiven sier om hva som forårsaker de naturlige klimavariasjonene.
Jo, det som, hvis vi går langt tilbake på tid, så har jo jordoverflaten, eller det ansiktet som jorden viser ut av det verdensrommet, slett ikke sett ut sånn som det gjør i dag. Det har vært store endringer. Noen ganger så vet vi, alle som har studert geologi vet at i Perm var Pangea, da var alle land, alle kontinentene samlet i en stor masse, så kontinentene har vandret. Og så er det sånn at når kontinenter ofte treffer hverandre, så oppstår det da store kollisjoner, og med det vulkanutbrudd. Så vulkaner er på en måte akkurat så jordens, hva skal vi si, nærmest sånn temperaturkontrollør. For perioder hvor du har mye vulkanisme veldig aktivt, for eksempel når dinosaurene lever der, var det mye vulkanisme, da var CO2-nivået 34 ganger høyere enn det var i dag. Nesten 1200 ppm. I dag ligger det på rundt 415. Det varierer litt på sesong, men tenk deg da 1200 ppm. Helt naturlig. Og når plater kolliderer, så bygges det ofte store fjellkjeder. Og det som skjer da, er at de begynner å brytes ned. Da har du svak syre i regnvannet, som treffer det er liksom fersk basalt, og fersk basalt, det digges å bli nedbrutt skikkelig bra. Så når det brytes ned, så tas denne CO2-en opp, den absorberes på lærpartiklene, så fraktes ut i havet, og så synker dette ned, og det går ned i smelten. Og deler av dette, det reagerer også med kalkskall og blir bundet på den måten. Så det er jo den naturlige sakte syklusen, og denne smelten, den må opp igjen da, i form av en vulkan, og kommer i kontakt med atmosfæren. Så der har du denne av- og påbryteren.
Karbonsyklusen litt.
Karbonsyklusen på lange, den tektoniske tidsskalaen. Og så er det jo det at jorden også har en lett helningsgrad. Ser vi på, hvis du lukker øynene nå, og så tenker du på hvordan så denne her globusen ut i klasserommet, så sto den i en vinkel på omtrent sånn 21-22 grader. Den vinkelen den varierer. Den tipper mellom 24 og 21 grader. Sånn røffelig. Og når den tipper mer eller mindre, så styrer det hvor mye sol som treffer høye breddegrader på planeten. Og da er det sånn, istid, ikke istid. Og den varierer på omtrent 41 000 år. Og så går jorden i bane rundt solen også, og den banen kan være veldig elliptisk, slik at det er litt større avstand, deler av denne banen mellom jorden og solen, eller at det er nærmere. Og det er også med, den varierer omtrent sånn 100 000 år, mellom en sirkulær og en elliptisk bane. Det har vi også sett at istidene kommer og går på 100 000 år. Og så er det siste som er litt vanskelig å forklare, nemlig det at selve jordens akse roterer. Så om du tenker på sånne gamle snurrebasser så du liksom kunne pumpe opp, og så står de og snurrer, og når de begynner å miste moment, så står de og virrer rundt i rommet, og peker da i forskjellige retninger. Og akkurat den retningen, den aksen peker, det også med på å styre istider. Så da har vi tektonikk, og så har vi jordens bane rundt solen. Så kan vi putte på litt mer, kanskje. Vi kan jo putte på det at jorden, hvis den inneholder mye hvitt, altså hvis det er mye is og snø, så reflekterer ikke veldig mye av den solvarmen som treffer jorden tilbake. Vi har jo hatt Snowball Earth en gang, for 700 millioner år tilbake, når hele jorden var dekket av snø og is. Så det er med på det. Mye skog fører også til at sollys reflekteres tilbake i verdensrommet. Og så har du endringer da, hvor platene har vært med på, hvor du endrer plater. Dette endrer havstrømmer, som er med på å bestemme hvor varme og kalde vannmasser går på jorden. Så det er jo liksom de store tingene. Og så har du da vulkanisme, disse små vulkanutbruddene som skjer i dag, også på plategrenser, men på en mye kortere tidsskala. Og den siste store, det var jo Mount Pinatubo, som eksploderte i 1991. Og året etter så var det 0,7 grader kaldere globalt snittlig. Mm. Så vulkaner spiller inn. Og så er det faktisk det at solen varierer også med hvor sterk energi den har. Mm. Det er noe som, i hvert fall i historisk tid, har vært med på å styre for eksempel middelalderens varmeperiode og den lille istid.
Atle Nesje kunne fortelle at med dagens sommertemperatur så vil breene sakte men sikkert forsvinne, selv om man opplever økning i vinternedbøren. Denne nedbøren vil nemlig ikke kompensere for de høye sommertemperaturene. Men går vi tilbake 7000 år, så var breene i Norge faktisk helt borte.
Et av høydepunktene, eller det viktigste høydepunktet, og kanskje det vi jobbet mest med, det var da vi etter flere år kunne konkludere med at de aller fleste norske breene ikke hadde eksistert kontinuerlig etter siste istid, men at de hadde vært vekksmeltet. Mm. Kanskje minst en 1500 år mellom 7500 og 6000 år før nåtid, i en varmeperiode, da biologene anslo at temperaturen om sommeren hadde vært i størrelsesorden 1,5-1,8 til 2 grader høyere enn i dag. Mm. Og dette var noe som jeg begynte å tenke på eller jobbe med etter at jeg var ferdig med hovedfaget i 1985. Og vi hadde jo mistanke om at breene kunne ha vært vekke, for det var jo funnet furustokker i myra på Arangvidda, over der det vekste furuskog i dag,
ja.
Som viste at det hadde vært varmere inn i dag, og at skoggrensa kanskje hadde vært 200-300 meter høyere enn i dag, mm. hvis vi korrigerer for landhevningen. Og omgjort i snøgrenser på breen, så lå jo tydeligvis en del breer ganske tynt anvis en hevet snøgrenser. Så,
ja.
Og da hadde jeg lest noen artikler av en professor ved Universitetet i Stockholm, Vibjørn Karlén, og han brukte sediment i innsjøa nedstrøms for breene til å undersøke om breene i Nord-Sverige hadde vært vekksmeltet.
Ja.
Så da begynte jeg å utvikle et borestyr selv, så vi kunne slå 6 meter lange, faktisk kloakkrør, vi brukte til å slå ned i disse sedimentene,
mm-hmm.
og hente opp 6 meter lange sedimentkjerner.
Ja.
Og det utstyret er såpass lett at jeg kan transportere på en slede på en snøskuter, eller om det er et nett på, om det er et helikopter.
Ja.
Og frakte opp i disse innsjøene som ligger ganske uveisomt til. Så enten en vinterboring på våren, på isen, eller til og med frakte med å bore fra en flåte om ja. Sommeren. Så dette var noe som vi holdt på med i ganske mange år da, og da viste det seg at til og med Jostedalsbreen hadde vært helt vekke.
Ja.
Mellom 7600 og 6100 år.
Vanskelig å se for seg, sikkert.
Ja, det er jo det.
Du ser i dag, sånn.
Det er jo vanskelig, men vi har båret flere innsjøer rundt Jostedalsbreen, og det er det samme bildet. Og måten vi ser det på er jo det at, altså i dag så sender jo breene slam ned i disse innsjøene, denne blågrå fargen. Så tar vi en overflateprøve fra disse innsjøene i dag, så ser det jo sånn finkorn og silt og sånn.
Mm.
Blågrå på farge. Men når vi kommer godt stykke ned i disse 2-3 meter ned, så er det et ganske tjukt lag med rein gutti, altså ja. Planterester.
Ja.
Og disse kan vi datere med C14-metoden ganske nøyaktig.
Og de viser 7000?
Ja, 7005 ja. Til 6000, som bekrefter at til og med disse store breene har vært vekk. Det er nedbrutte planterester som ble avsatt, og disse innsjøene mottok ikke slam fra breen, så det, vi er ganske sikre at...
Ja. Nele Mekler kunne fortelle at når man har istider på våre breddegrader, altså her oppe i nord, så kan man i dryppsteiner fra grotter finne bevis på at temperaturen i tropene også var lavere, selv om isdekkene aldri strakk seg helt dit.
Så det, altså her, er vi jo, her er vi i tropene i Borneo, så vi har ikke isdekker der. Men det var, altså, et spørsmål var hvor mye påvirket egentlig en istid temperatur i tropene. Og der ser vi at temperaturen har vært omtrent 4 grader lavere, også i tropene, når det var is her i Nordhemisfæren. Og vi har så sett hvordan den, hvor fort den har endret seg inn i Holocene i vår tid nå, og har sammenlignet hvordan dette ser ut med den informasjonen vi har om CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, som vi vet fra iskjerner, fra luftbobler i iskjerner. Og der ser vi at temperaturen i Borneo, den endrer seg veldig likt som CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har steget. Så vi ser en veldig tett sammenheng mellom temperatur i troppene og CO2 i atmosfæren.
Og disse, når dere får sånne resultater som dette, da, så putter dere det inn i såkalte klimamodeller. Kort fortalt, hva er en klimamodell for noe?
Ja, en klimamodell er et forsøk for å gjenspeile hvordan klimasystemet fungerer med en dataprogram på en måte, hvor man prøver å få flest mulige prosesser man vet om i klimasystemet inn i ligninger som en datamaskin kan løse.
Og de kjøres jo både fremover og bakover da.
Ja, så de klimamodellene er jo veldig viktige for oss å få utsi hva som kommer til å skje i fremtiden. Men problemet man alltid har er at man, justeringen av de klimamodellene trenger jo noen data for å kalibrere dem, altså for å sammenligne resultatene med. Og det har vi jo veldig lite data fra observasjonene, og det er veldig nyttig å gå langt tilbake i tid hvor vi vet at klimaet har vært veldig annerledes for å sammenligne hva modellene ville si for den tidligere klimatilstanden og hvordan dette sammenlignes med, eller hvordan dette ser ut sammenlignet med faktiske rekonstruksjoner. Så her er det ekstremt nyttig å ha sånne temperaturrekonstruksjoner fra land, hvor vi ikke har hatt så mye data enda, for å kunne teste rett og slett de klimamodellene.
CO2 i atmosfæren er jo i dag blitt et problem, der CO2 er den store synderen for temperaturøkningen vi har i dag. Og et tiltak for å dempe klimaendringene er å lagre CO2, blant annet gjennom Langskip-prosjektet som Atle Rotevatn snakket om.
Altså, hele prosjektet heter Langskip, og det handler om fangst og transport og lagring av CO2. Og Northern Lights er den delen av prosjektet som handler om transporten og lagringen under bakken liksom etter at du har fanget CO2-en. Og i dette prosjektet så skal man da fange utslipp på Norcem i Brevik, som er en sementfabrikk. Og som jeg sa tidligere, så er liksom sementproduksjon gir veldig store utslipp. Så vi fanger den CO2-en, så blir den transportert med skip til Øygarden. Og fra Øygarden så vil den gå i rør ut til området sør for Trollfeltet. Og der vil CO2-en bli pumpet ned i bakken for lagring ca. 2,5 kilometer under bakken.
Mm. Er dette Norge sin månelanding? Ja, det kan vi si. Siden den forrige ikke gikk så
godt. Altså, månelanding er sånn belastet uttrykk. Nei, jeg vil ikke si det er en månelanding egentlig, for det er jo på en måte et testet konsept. Sant? Altså, vi har hatt Sleipner, laget for Sleipner siden, hva er det, 1996 eller noe sånt? Mm. 97, 96, 93, jeg husker helt. Men i hvert fall lenge, og andre steder.
For det er jo lett å tenke at dette er noe som er helt nytt, men vi har jo egentlig drevet med CO2-lagring siden, som du sier, Sleipner i 1995-96.
Ja, sant. Ja. Så vi har det drevet med i nesten 30 år.
Ja.
Så det er på en måte tested and tried. Og så er det som sagt tidligere også, har vi produsert olje og gass fra undergrunnen i 50 år i Norge, sant? Og i opp mot 100 år i verden. Så vi vet at vi vet hvordan disse fysiske lovene fungerer. Men det er klart at for å komme, altså det er likevel et utrolig stort og viktig prosjekt, for det at det er et skritt videre for Norge i storskala CO2-lagring.
Som nevnt i starten så skal jeg fortelle deg litt om episodene som kommer på nyåret. Da blir det flere interessante temaer, blant annet mineralressurser på dyphavet, fossiler og hvordan man leter og finner olje. I tillegg så kommer det noen spesialepisoder der det vil komme en geolog fra en bedrift og fortelle hvilke arbeidsoppgaver vedkommende har i bedriften. Og da blir du nok sikkert litt overrasket over hvor mange bruksområder og bedrifter som faktisk trenger geologer og geologisk kompetanse. Og disse personene skal på lik linje med de andre gjestene få snakke om karrieren sin så langt. Og når vi snakker om karriere og valg av studieretning, så har det denne høsten vært interessant å høre hva som gjorde at gjestene studerte geologi. Og mange oppdaget geologifaget på videregående, deriblant Jan Magne Sederstrøm.
Nei, altså det var litt det samme hos meg også. Det var et av de fagene som så spennende ut på videregående. Praktisk, jeg også har alltid likt naturfag, og dette var litt det samme. Og så litt av grunnen til at det også ble geologi etterkant, og ikke for eksempel ingeniør, var at jeg ikke nødvendigvis så fan av matte. Nei. Og da var geologi en veldig sånn fin middelvei med mindre matte og mye mer praktisk.
Og så var det, jeg vet ikke om hvordan det var med deg, men når vi begynte så var det jo X-fil, kjemi, matte.
Stemmer det.
Samme for deg også, ja. Ja. Så du fikk jo den rett i fleisen. Jeg husker jeg sa den sommeren før bare, ok, nå har jeg valgt geologi, nå er ikke det mer matte, eller jeg tenkte kanskje det kom med mattefag i underveis i studiet, og så bare rett i fjeset, inn og bare registrere hvilken matte du hadde fra før, og så bare tull.
Så, nei, så...
Det er bra de har endret det nå da.
Ja, det er veldig bra. Jeg tror det hjelper. Nei, men jeg husker det var ikke akkurat det mest spennende første halvår. Det var ikke det.
Det var en tøff start. Ja. Mathilde Sørensen derimot, hun visste ganske tidlig at geofysikk eller geologi var noe hun ville jobbe med når hun ble voksen.
Så allerede da jeg var et lite barn, der ville først så ville jeg bli polarforsker. Og der var liksom det store idolet, det var Knud Rasmussen, som er en dansk grønlandsk forsker. Og ja, jeg synes det var veldig kjekt, at han hadde gjort veldig fascinerende det her med Grønland og sånt. Da jeg så blev lidt større, der havde jeg lyst at blive meteorolog. Så der begyndte jeg så på fysikstudiet i København, for det er ligesom der, du tager en bachelorgrad i geofysik, og så kan du så få job som meteorolog. Og i løbet af studietiden, der fandt jeg så egentlig ganske raskt ud, at meteorologi, det var ikke rigtig mig. Så der tænkte jeg så hellere, at jeg kanskje skulle blive glaciolog og jobbe med is. I København, der har de et veldig sådan, fint miljø, som jobber med at bore iskjerner i Grønland og sådan. Og så var det egentlig lidt, vil sige, næsten tilfældigt, at jeg endte op med seismologien. Jeg havde en veninde, som ligesom fik lukket mig med på et seismologikurs på universitetet. Jeg var så heldig, at jeg fik en sommerjob i Island, der jeg også jobbede med at kartlægge jordskjelvforkastninger. Og så fandt jeg ud, at ja, seismologi og jordskjelv, det var egentlig veldig kjekt. Ja. Så der begyndte jeg så på en masteropgave inden seismologi og endte med at gå den vejen.
Mange av de jeg har snakket med, de har jo gått den vitenskapelige veien og blitt professorer. Og som nevnt i sted, så skal du neste sesong få høre andre karriereveier man kan ta. Og skulle du sitte og lure på om du en gang vil bli professor, ja, så har jo du fått delvis bekreftet at professor, det er vanskelig å bli, men lett å være, blant annet via William Helland Hansen.
Ja, det er ikke helt feil det, for det er jo et lite nåløye det å ja, kanskje først og fremst få den faste vitenskapelige stillingen, og så søker du kanskje oppryktet til professor, men hvordan er hverdagen for en professor? Du er jo mye din egen herre og styrer dagen som du vil, og fyller mye av tiden med selvpålagte oppgaver. Altså, du har jo selvfølgelig undervisning, og du har noe administrasjon, men ellers er det jo å fylle tiden med forskning og formidling som du egentlig i stor grad velger selv. Så det er jo et stort privilegium å kunne være sin egen sjef og kunne legge opp dagene som du vil og fylle det med interessante oppgaver.
Dette var altså siste episode denne sesongen. Men nye episoder kan du altså høre fra 24. januar. Og fortsett gjerne med forslag til gjester og tema. Det er veldig kjekt, både på mail og på meldinger på Instagram. Og så må jeg si tusen takk til instituttet som har gitt meg muligheten til å lage podcasten. Og Frode Ims og Stine Marie Velsvik ved UiB sin læringslab ved Media City. De skal takkes for hjelp med utstyr og tips i startfasen av prosjektet. Og en stor takk til geoforskning.no og Ronny Setzer for publisering av artikler og episodene på nettsiden. Og en stor takk selvfølgelig til alle gjestene, og ikke minst dere som har lyttet på. Jeg håper også at dere vil høre på podcasten på nyåret. Takk for denne gangen.